Vítejte v právním koktejlu. Já jsem Andrea.
A já jsem Matěj. Rádi si povídáme o právu a všem, co s ním souvisí.
A abychom i vám ukázali, že právo nemusí být jen o paragrafech, rozhodli jsme se naše diskuze nahrávat.
Pojďme se do toho pustit.
Tato epizoda vznikla za podpory advokátní kanceláře Břísa Trubač. Tentokrát se budeme bavit o tom, jak správně obsadit ústavní soud a proč by to nás i vás mělo zajímat.
Povídáme si spolu 1. června, tedy den po hlasování Senátu o prvních třech kandidátech prezidenta Pavla na funkci ústavního soudce. Přičemž my bychom v té dnešní epizodě rádi rozebrali a přiblížili roli ústavního soudu společně s procesem jeho obsazování tak nějak obecně. Zároveň, vzhledem k tomu, že to hlasování proběhlo opravdu před několika málo hodinami, tak se asi neubráníme tomu začít jako drobnou glosou toho, co teď máme čerstvě za sebou. Andro, ty jsi celý ten proces výběru ústavních soudců sledovala jako novinářka hodně zblízka. Povíš nám, co tě nejvíc zaujalo?
Díky, že jsi zmínil to, že to máme čerstvě za sebou, protože já teda se cítím tak, že to mám čerstvě za sebou a jak jsem to sledovala, tak jsem si občas říkala, že nevím, jestli jsem to chtěla vidět takhle zblízka. Musím říct, že mě překvapilo dění v Senátu. A asi je dobré říct na začátek, o které nominace šlo. Šlo konkrétně o návrh, aby se profesor Jan Winter, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a ex-prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová stali ústavními soudci. Myslím, že velká část právní komunity i veřejnosti vnímala, že jde o jména, která by na ústavním soudu měla být. Nicméně si to úplně nemyslel ústavně právní výbor a jeho předseda Tomáš Goláň z ODS, kteří Baxu a Zemanovou nedoporučili kolegům ze Senátu ke schválení z důvodů, které třeba alespoň pro mě, ale myslím, že pro velkou část veřejnosti i právní komunity nezněly úplně přesvědčivě, třeba že Zemanové chyběl titul JUDr, oba dva byli nějakou dobu na Nejvyšším správním soudě a tím pádem byli až moc orientovaní na správní soudnictví. Pojďme tady říct, že správní soudnictví má asi nejblíže k ústavnímu právu a měla by to být naopak výhoda, nikoliv nevýhoda. Objevila se dokonce divoká teorie, že Baxa, co by možný příští předseda ústavního soudu, mohl ovládnout celý soud a dosadit si tam svoje lidi, což je ale reálně nemožné a my si za chvíli povíme proč, protože ten proces nějakým způsobem funguje a úplně neumožňuje, aby jakýkoliv předseda si vytvořil vlastní soud. Nakonec všichni tři velkou většinou bohudík, prošli, ale myslím, že ústavně právní výbor a především Tomáš Goláň budoucím vztahům s prezidentem úplně nepomohli. A pak taková jedna obecná zmínka. Nyní se nacházíme v poměrně zvláštní situaci, kterou teda já vnímám ještě trochu osobně jako člověk, respektive žena z právního prostředí, protože na ústavním soudu s koncem jeho místopředsedkyně Milady Tomkové není momentálně ani jedna žena. Znovu opakuju, ani jedna žena z 15 soudců, takže já doufám, že jmenování Daniely Zemanové nám nasvědčuje tomu, že se to brzo změní. Matěj, co zaujalo tebe?
Řada věcí. Nejvíc asi ty rozpaky, které vyvolal ten nový proces výběru kandidátů na ústavní soudce. V tomhle kontextu jsem si vlastně nebyl ve všech momentech jistý, že to prezident Pavel bere dostatečně vážně, nebo spíš jsem si nebyl jistý, jestli je ve výběru těch kandidátů dostatečně angažován, což sebou možná neslo ve finále určité obtíže. Pak se mnou zacloumal ten tebou zmíněný průběh zasedání ústavně právního výboru Senátu, kterému se ti tři kandidáti přišli ukázat. Ten byl, myslím, trochu nedůstojný a krásně nám demonstroval chabou parlamentní kulturu, kterou si u nás pěstujeme, nebo spíš nepěstujeme. No a pak jsem tedy průběžně napjatý z té situace, kdy mezi soudci ústavního soudu momentálně opravdu nenajdeme ani jednu jedinou ženu. A myslím, že by bylo bývalo pěkné, kdybychom měli na první tři neobsazená místa tři kandidátky a nejen jednu. Zároveň v tuhle chvíli, den po jejich schválení Senátem, bych nebyl upřímný, kdybych nepřiznal, že jsem z úspěchu Jana Wintra a Josefa Baxy dost nadšený. Dodávám ale, že nejsem úplně nezaujatý, protože s Janem Wintrem se znám a je mi lidsky velmi blízký. Každopádně bude dobré si nejprve vysvětlit, proč se vůbec ústavnímu soudu a jeho doplňování věnujeme, proč se o tom bavíme. Řada právníků je touto institucí trochu posedla.
A my se k ním trochu hlásíme.
Přesně tak, což má tedy celou řadu důvodů. Ten výchozí je ale asi ten, že se zkrátka jedná o instituci velmi důležitou. Pojďme nastínit proč.
Matěj naznačil hlavní otázku tohoto dílu. Proč je ústavní soud vlastně tak důležitý a jaký vliv má na naše životy? Když se koukneme do ústavy, najdeme tam, že ústavní soud je takzvaným ochráncem ústavnosti. Srozumitelněji řečeno, představuje strážce naší ústavy. V Česku platí za poslední pojistku, u které lze najít zastání, pokud máte pocit, že vám bylo zasaženo do základních práv. Kdybyste ho hledali, sídlí v Brně v Joštově ulici a skládá se z 15 soudců jmenovaných na dobu 10 let prezidentem republiky se souhlasem Senátu.
Důležitost ústavního soudu nicméně spočívá v něčem, co z těch jednotlivých článků ústavy nebo paragrafu zákona o ústavním soudu úplně nevyčteme. Musíme se na jeho roli a působení kouknout trochu z většího nadhledu. Ústavní soud stojí mimo soustavu obecných soudů, je kontrolorem toho, jestli soudy či státní orgány rozhodují správně ve smyslu ochrany principů a práv vymezených na ústavně právní úrovni. Tedy především v Listině základních práv a svobod a jiných ústavních normách. Ústavním soudům přitom bývá vyčítáno, že mají sklony rozhodovat o záležitostech, které jim k rozhodování úplně nepřísluší. Kdybych to měl radikálně zjednodušit, tak často zaznívá, že si ústavní soudci vymýšlejí, právníci říkají dovozují práva, která v těch ústavně právních dokumentech nejsou výslovně uvedena. Tím přitom, jak si vykrádají zcela zásadní roli parlamentu, který v tomto ohledu vyjadřuje vůli lidu. Tahle kritika nemusí být ovšem vždy oprávněná, již proto, že ta práva, která ústavní soud při svém rozhodování chrání, jsou v listině a dalších ústavně právních dokumentech vymezena hrozně obecně.
A právě tato obecnost ústavním soudcům často nedává na výběr, a jsou přinuceni tato práva po svém interpretovat. Zde je, myslím, jádro toho, proč je ústavní soud pro tolik lidí fascinující. Působí na hraně politické a soudní moci a v obou oblastech má důležité slovo. Vzhledem k privilegovanosti jejich postavení se přitom ústavní soudy zpravidla snaží ve svém rozhodování vystupovat zdrženlivě. Pozná se to především podle toho, že ve svých rozhodnutích donekonečna opakují, že nejsou prostým odvolacím soudem, který je připraven rušit rozhodnutí ostatních, takzvaných obecných soudů, a to jen proto, že udělali nějakou chybu. Chyba musí být natolik závažná, že jsou jejím následkem poškozena ta zásadní, ústavně právně chráněná práva. Musí tedy o nějaký výrazný exces.
Tím dalším důvodem, proč je obzvláště pro právníky ústavní soud zajímavý, je význam, který jeho rozhodnutí mají pro ostatní soudy. V angloamerické části světa je rozhodnutí vrcholných soudů, ať už nejvyšších či ústavních, závazné pro všechny ostatní soudy i ve všech dalších případech, které se tomu, o kterém takový soud zrovna rozhodl, zásadním způsobem podobá. Takovému důležitému rozhodnutí se říká precedent. U nás takto o rozhodnutích ústavního soudu nepřemýšlíme. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro ostatní soudy jen v té samotné kauze. Co se tím myslí? Představte si, že ústavní soud řeší ústavní stížnost, ve které si někdo stěžuje, že následkem rozhodnutí obecného soudu, krajského nebo vrchního, dojde k zásahu do některého z jeho práv, které je uvedeno v listině základních práv a svobod. Ústavní soud to vidí stejně, souhlasí s tím stěžovatelem a vydá rozhodnutí, kterým to napadené rozhodnutí obecného soudu zruší. Tímto krokem ústavní soud přinutí obecný soud ve věci rozhodnout znovu, a to v souladu s právním názorem, který ve svém rozhodnutí ústavní soud předestře. Obecný soud tento názor musí respektovat, proto je ústavní soud tak důležitý. Zasahuje do rozhodování ostatních soudů, a to velmi autoritativně, byť tedy jen v případech, které mají ústavně právní rozměr.
Zároveň ústavní soud rozhoduje o nejrůznějších sporech a typech podání, jak už naznačil Matěj. Drtivou většinu jeho nápadu, pro neprávníky jen vysvětlím, že slovo nápad znamená celkový počet podání, které na soud došly, tvoří ústavní stížnosti, a to konkrétně stížnosti běžných občanů na to, že jim právě rozhodnutím jiného soudu nebo třeba nějakého orgánu státu, jako jsou úřady, bylo zasaženo do ústavu zaručených práv. Vedle toho stojí ústavní soud občas před systémově citlivějšími spory, a to například, když politici žádají o zrušení nějakého zákona či jeho části. Takových případů Česko zažilo mnoho. Ten poslední výrazný byl rozsudek z února 2021 o zrušení části zákona o volbách do poslanecké sněmovny. Tedy pokud si správně pamatujete, jen 8 měsíců předtím, než jsme šli k volebním urnám hlasovat o složení sněmovny. Změna volebního systému se naštěstí do té doby stihla, ale někteří politici vykřikovali, že ústavní soud chce ovlivnit volební výsledek. Zrušil totiž úpravu, která zajišťovala tzv. Bonus pro vítěze, který, zjednodušeně řečeno, vítězi voleb dá určité množství hlasů navíc oproti ostatním stranám. A to i když ve sněmovních volbách hlasujeme na základě poměrného volebního systému, takže hlasy by měly být nějak poměrným způsobem rozprostřeny mezi všechny subjekty. Díky tomuto pravidlu získalo v roce 2017 hnutí ANO nepoměrně více mandátů než ostatní.
Dále ústavní soud v tomto rozsudku zrušil také tzv. Aditivní klauzuli, na základě které koalice dvou stran musela překročit 10% voličských hlasů, aby se vůbec do sněmovny dostala. Trojkoalice potom 15%, čtyřkoalice 20% voličských hlasů. Připomeňme jen, že práh pro samostatnou stranu je 5% voličských hlasů a právě proto dnes už zrušené pravidlo odrazovalo strany od jakéhokoliv spojování před volbami. Rozhodnutí ústavního soudu zároveň padlo v době, kdy se koalice Spolu a koalice Pirstan spojila proti Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO, kterému se to samozřejmě a trochu pochopitelně nelíbilo. Předchozí nastavení volebního systému nicméně kritizovali experti už roky před rozsudkem, a to právě kvůli nespravedlivému rozdělování hlasů. Ale jak jistě chápete, v popsaném politickém kontextu těsně před volbami rozsudek ústavního soudu vzbudil pořádný rozruch.
Kdo bude sedět na 15členném soudu v Joštově ulici, tedy značně ovlivňuje kurz ochrany základních práv českých občanů a také odolnost ústavního soudu ustát podobné politické tlaky. Zároveň je potřeba do tohoto mixu také přidat důvěru veřejnosti v ústavní soud, jeho existenci a rozhodování. Roky ve výzkumech veřejného mínění vychází ústavní soud jako nejdůvěryhodnější instituce. V posledním výzkumu CVVM z roku 2023 věří soudu přes 60% českých občanů a nedůvěra v jeho fungování klesá nebo se minimálně nezvětšuje. V následujících 2,5 letech, kdy dojde k obměně 13 z 15 soudců, jen kromě Pavla Šámala a Jana Svatoně, které na soud dosadil v minulých letech Miloš Zeman, se hraje o budoucnost jedné z nejdůležitějších a nejvlivnějších institucí v České republice. Je potřeba být na pozoru nejen kvůli tomu, jaké mají politici plány s ústavním soudem ve chvíli, kdy víme, že ústavní převraty začínají právě ovládnutím této instituce. Ale také proto, co si jednotliví soudci a soudkyně o právních sporech myslí a jak o roli ústavního soudce přemýšlí.
Kdybychom si chtěli někde přečíst, kdo by mohl a měl být ústavním soudcem, jako první se logicky koukneme do ústavy a zákona o ústavním soudu. Soudcem může být nejméně 40-letý bezúhonný občan s vysokoškolským právnickým vzděláním a 10-letou právnickou praxí. Na rozdíl od běžných soudců, jim zákon výslovně zakazuje členství v politické straně nebo hnutí. Ústavní soudce má také naplnit určité morální požadavky, které můžeme vyčíst z ústavou předepsaného slibu. Ten zní: slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.
Vidíš, Matěj, jak ti to jde, bys mohl být ústavní soudce.
Přesně. Když tento slib ústavní soudce poruší, například snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování ústavního soudu, může čelit takzvanému kárnému řízení, které na ústavním soudě vedou jeho kolegové a předseda soudu. To je ale víceméně vše, co se v těchto dvou dokumentech dočteme.
Už asi tušíte, že formální podmínky jsou sice důležité, ale při výběru kvalitního soudu úplně nestačí. Zaprvé proto, že řeší jen úplné základy nebo až excesy v chování, ale především proto, že u takto významné a vlivné funkce nepopisují to základní – charakter a přemýšlení soudce či soudkyně. Ráda bych si tady vypůjčila myšlenku právě Josefa Baxy, bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu, který v nedávném knižním rozhovoru s Tomášem Němečkem popisoval, jak vybíral v roce 2002 členy nově vznikajícího soudu. Zdůrazňoval, že diplom z právnické fakulty nestačí a vytvořil proto memorandum o výběru kandidátů na soudce, ve kterém definoval základní kritéria soudce Nejvyššího správního soudu. Mezi ně patřili charakter a odvaha, intelekt a pokora, empatie a férovost, autorita a komunikativnost, schopnost pracovat rychle i pod tlakem. Bak se k tomu říká, hledal jsem lidi, kteří se nebudou schovávat do procesních fint a říkat, tohle jste nenapsal dobře, tohle zkuste u kolegy. Hledal jsem ty, kteří by občany naopak vpustili a srozumitelně jim vysvětlili, jestli jsou v právu a nebo ne. Zajímalo mě, jestli soudci vnímají rozdíl mezi právem a spravedlností. Nemůžeme totiž říct, zákon má mezery, chybí řešení. Vysvětluje v knize dnes už ústavní soudce Josef Baxa. Zní to trochu romanticky, ale kdyby všichni soudci splňovali tato kritéria, asi bychom si nestěžovali. Žijeme ale v realitě, nikoli v pohádce, a na to, jaký má být ústavní soudce a poté ústavní soud jako celek, panují samozřejmě rozdílné názory. A někteří by se s Josefem Baxou určitě neshodli. Rozhodně není ale na škodu probrat se názory, které nyní v právnických kruzích v souvislosti s Pavlovým ústavním soudem zaznívají.
V souvislosti s personálním obsazením ústavního soudu se v poslední době začalo mluvit hodně o potřebě určité pestrosti. Rychle ale vyvstala otázka, o jaké pestrosti je vlastně řeč. Jednou věcí je pestrost profesní. Vzhledem k přesahu, který si od ústavních soudců a soudkyní slibujeme, by všichni nutně nemuseli být kariérními soudci, byť se třeba logicky nabízejí na prvním místě. Je třeba přidat také akademiky, advokáty, státní zástupce nebo třeba úředníky zabývající se lidskoprávní tématikou. Každá právní profese má své zajeté postupy a slepé skvrny. Bude mít tedy větší pochopení pro praxi, která se ostatním může zdát špatná nebo minimálně nestandardní. Pestrý by pak ústavní soud mohl být také v tom ohledu, že na něm nebudou sedět jen muži, ale třeba také ženy. V posledních letech byly na ústavním soudu ženy dvě, což je jednoduše skandální. Mužů a žen máme ve společnosti zhruba stejně, proč tedy nemít rovné zastoupení i na takovém místě, jako je ústavní soud? A ne proto, že by ženy ústavní soudkyně musely nutně vyznávat nějaké v uvozovkách ženské hodnoty, jak občas v těch nešťastných diskuzích padá, ale zkrátka proto, že mohou nabídnout třeba trochu jinou životní a profesní zkušenost. Například si často prošli, nebo častěji si prošli slaďováním výchovy a péče o dítě s prací. Pak ale také proto, že pokud má mít ústavní soud obecně nějakou důvěru veřejnosti, musí být, nebo měl by být do určité míry jejím zrcadlem.
Poslední důraz na pestrost se týká světonázoru, neboli hodnotového ukotvení. Tato rozmanitost je nejhůře poznatelná, protože ji najdeme jen v hlavách kandidátů a může se postupem času různě vyvíjet. Co tam teda všechno spadá? Jestli je někdo spíše liberál nebo spíše konzervativec a v čem konkrétně? Nebo jaký má vztah k dělbě moci a případným omezením zásahu ústavního soudu? Je to soudce spíše aktivistický nebo zdrženlivý, když mu na stůl přijde případ na hraně mezi právem a politikou? Dá spíše na formalistické pojetí práva, nebo se na interpretaci kouká více zhora a dovolí si najít spravedlivé řešení i bez přímé opory v zákoně. Není to tak, že jeden z vyjmenovaných přístupů je špatně. Špatně je pouze situace, když jeden z nich, ať už se týká hodnotové orientace soudců nebo názoru na roli ústavního soudu při přezkumu, výrazně převažuje. I v nevyřešitelném sporu o to, jestli má soudce posouvat právní stav dopředu, nebo být v uvozovkách jen záchrannou brzdou a kontrolem dodržování práv, potřebuje společnost na ústavním soudu obě polohy, které se při diskuzi a rozhodování budou vzájemně vyvažovat.
Kromě pestrosti by se také mělo při výběru koukat na znalost a profesní zkušenosti budoucích ústavních soudců. Tady je třeba zdůraznit, že nejde jen o znalost ústavního práva. Z důvodu širokého záběru právních oblastí, který se řízení před ústavním soudem soudci dotýkají, by na soudě měly sedět také osobnosti, které rozumí trestnímu právu, nebo soudci civilisté, nebo experti na správní právo. Na ústavní právo by se každopádně také nemělo zapomínat, aby se náhodou nestalo, že mu nakonec na tom soudě nebude rozumět vůbec nikdo. V posledních letech se bohudík také prosazuje názor, že by všichni kandidáti měli mít také dobrou znalost mezinárodního a evropského práva. Zkrátka proto, že Česká republika, samozřejmě včetně ústavního soudu, v tomto ohledu neoperuje ve váku. Naopak, ústavní soudci by měli přihlížet přinejmenším k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Výčet kritérií může působit trochu jako známá příhoda o tom, jak kočička s pejskem dělali dort. Aby to nedopadlo takhle, přesně jak to známe z té příhody, tak je důležité se na závěr zaměřit na to nejdůležitější. Bude 15členný tým fungovat jako celek? Nerozpadne se třeba do menších skupinek, které pak budou bojovat proti sobě? To vyžaduje nejen nasazení všech zúčastněných, nemělo by se třeba stávat ani zasloužilým profesorům či velkým jménům v justici, že do Brna zajedou na 1-2 dny v týdnu a zbytek odřou asistenti. Ale také záleží třeba na předsedovi ústavního soudu. Ten by měl mít autoritu nejen ven, směrem k veřejnosti a médiím, ale i dovnitř soudu a spravedlivě moderovat vnitřní diskuzi a případné neshody. Jestli vznikne tým, záleží také na prezidentovi a senátorech, kteří při výběru jednotlivých ústavních soudců a obecně formování ústavního soudu jako celku hrají nejdůležitější roli.
Když ústavní soud v roce 1993 vznikl, všichni tehdejší ústavní soudci dostali 10letý mandát. To znamená, že jednou za 10 let prezident navrhuje téměř všechny ústavní soudce a soudkyně. To je rozdíl od senátu, který vznikl o 3 roky později a kde se délka mandátu před prvními volbami losovala. 1/3 tehdy dostala celý 6letý mandát, další 1/3 4letý a poslední 1/3 2letý, aby byla zajištěna kontinuita a mohlo docházet k postupné obměně té instituce. Zpětně viděno, něco podobného mělo proběhnout i u ústavního soudu, protože aktuální nastavení dává až příliš velkou moc do rukou zrovna vládnoucímu prezidentu a senátní většině. Navíc, pokud obměňujete většinu soudu, pravděpodobně se stane, že vám proklouzne slabší kandidát nebo kandidátka, kteří by jinak měli menší šanci.
První ústavní soud, takzvaný Havlův, byl výrazně disidentský a není se čemu divit. Kdo jiný by měl posuzovat spravedlnost a nastavovat mantinely vypořádávání se s komunistickou minulostí, než právě ti, kteří na vlastní kůži zažili, co je nespravedlnost. Druhý, prezident Václav Klaus, ústavnímu soudnictví příliš nefandil. A to je, myslím, že eufemismus. Naopak ústavní soud v jednu fázi dokonce považoval za nepřítele. Vyčítal mu, že třeba posvětil ústavnost Lisabonské smlouvy, nebo se zastal šéfky nejvyššího soudu Ivy Brožové, když ji Václav Klaus chtěl odvolat a instalovat tam místo ní Jaroslava Bureše. Rozhodně za jeho prezidentství žádné velké přemýšlení o formování ústavního soudu neprobíhalo. No a pak přišel Miloš Zeman. Viděli jsme formování instituce na bázi, kdo zná koho. Při skládání posledního ústavního soudu se to taky již úplně zvrhlo do sbírky nahodilých jmen, koho chce zrovna předseda Pavel Rychetský v první fázi, kdy měl dobré vztahy s Milošem Zemanem, a koho nechce Pavel Rychetský v druhé fázi skládání, kdy se s Rychetským názorově i osobně rozešli a Zeman kandidáty vybíral spíše jako demonstraci síly a nesouhlasu s předsedou. Nebylo to systematické, nebylo to transparentní a ústavní soud to pocítil minimálně změnou atmosféry, o které se dá říct jen to, že část soudců se nyní těší, až jim skončí mandát a některé kolegy už nikdy nepotká.
Petr Pavel od začátku prezidentské kampaně říkal, že to bude jinak, což se tedy také stalo. Takže jak to bylo? Hned po zvolení Pavel oslovil profesora Jana Kyselu s tím, že má sestavit tým, který vytvoří seznam kandidátů a bude mít na starosti jejich jakési přezkoušení. Jeho složení je už nyní na webu Pražského hradu. V takzvaném konzultačním panelu sedí doktorka Eliška Wagnerová, doktorka Ivana Janu, Anna Šabatová, Marek Antoš, David Kosař a Jiří Šesták. Tento 7členný tým v čele s profesorem Kyselou si nejprve sám sestavil seznam asi 35 jmen a v zápětí obeslal profesní organizace a instituce, jako je třeba advokátní komora nebo právnické fakulty, aby poslali návrhy vlastní. Z finálního seznamu vygeneruje konzultační panel ve spolupráci s hlavou státu na následující měsíce 13 ústavních soudců. Na okraj připomínáme, že část těch osobních institucí se rozhodla, že jména nominovaných zveřejní na sociálních sítích, což tedy působilo trochu zvláštně. Jako když se dříve hráli Pokémoni a někdo chtěl někoho jiného přebít lepší kartičkou.
Pojďme si teď krátce popsat, co se stane poté, co konzultační panel vybere nějaký okruh kandidátů. Panel si od oslovených kandidátů vždy předem vyžádá životopis, motivační dopis týkající se toho, jak by daný kandidát pojal funkci ústavního soudce, nebo jak vnímá některé právní problémy, a dala také ukázku 3 až 5 právních textů, které za svou kariéru napsal. Můžou to být soudní rozhodnutí, odborné články, podání k soudům. Dokonce jsem zaznamenala, že někteří podali třeba rozhovory pro média, jako je Respekt. Až poté probíhá osobní pohovor s panelem, po kterém následuje osobní schůzka s prezidentem Petrem Pavlem. Pokud se mu líbí nejen rešerše a stanovisko konzultačního panelu, ale také osobní pohovor, navrhne prezident kandidáta senátorům.
Co na tohle říkají ty kandidáti?
No, tak záleží, jak kteří. Někteří se třeba chtějí dostat k prezidentovi, tak ty radši neříkají nic, ale padaly stížnosti na to, že to je jako přijímací pohovor na střední školu nebo do nějaké práce. Myslím, že to tak úplně nemá být a že někteří se více prožívají, ale zároveň chápu, že se tak někteří cítí, když předkládají třeba své texty a na co mají být třeba pyšní a uvádějí motivaci, proč by měli být na ústavním soudu.
No, to chápu. Po téhle fázi přijde na řadu Senát a senátoři nadpoloviční většinou přítomných navržené jméno buď schválí nebo neschválí. Nejprve se ten kandidát ale zodpovídá ústavně právnímu výboru a výboru pro lidská práva Senátu. Jejich členové potom odhlasují doporučení nebo naopak nedoporučení těch kandidátů. Následuje hlasování celého pléna Senátu. Nedá se říct, že Senát je vždycky skvěle připraven, jako ve všech oblastech i tady platí, že někteří jsou připravenější než jiní. Někdy ty otázky, které jsou adresovány kandidátům, nedávají úplně dobře smysl. Občas vystudovaní právníci senátoři chtějí ukázat, že právnickou fakultu studovali taky a zabřehnou do nějakých kvazi abstraktních debat o tom, co je pozitivismus a justnaturalismus. Ale na přezkoušení uchazečů dojde v podstatě vždycky. Pohledem do minulosti lze říct, že důvody pro případná zamítnutí se liší. První důvod představuje nějaká nedostatečná odbornost a orientace v ústavně právních otázkách a obecně právní tématiky. To byl případ třeba advokátky Kláry Veselé Samkové, později členky ODS, nebo advokáta Petra Poledníka, kterého navrhl Miloš Zeman. Do té doby o něm ale nikdo neslyšel a neměl ani žádné odborné publikace.
Dokonce jich měl mnohem méně než my dva s Matějem.
Roli pak může hrát také minulost kandidáta, ať už jde o členství třeba v komunistické straně před rokem 89, zapojení do nějakých kontroverzních kauz, například u bývalého ministra školství Vladimíra Balaše, posudek vypracovaný v souvislosti s prodejem IPB, či společenské kontakty. Soudkyně Irena Pelikánová neprošla kvůli manželství s profesorem státního práva Sovětského svazu. K odmítnutí Aleše Gerlocha, bývalého děkana Pražské právnické fakulty, pak kromě vstupu do KSČ v době tuhé normalizace přesvědčil senátory i fakt, že na představení v Horní komoře dorazil v doprovodu hradního kancléře Vratislava Mináře. Jen několik týdnů předtím přitom vyšlo najevo, že se Minář pokusil ovlivňovat rozhodnutí mimo jiné ústavních soudců ve prospěch prezidenta republiky. Pokud vím, tak na to přišla zrovna Andrea.
Je to tak, ale nesouviselo to s tím, že jsem chtěla ovlivnit volbu ústavních soudců. Možná se ptáte, proč o Senátu vůbec mluvíme, když hlavní slova má hlava státu a senátoři mají spíše brzdit prezidentovy chyby a podporovat rozumné nominace. Za 3 dekády se totiž nepodařilo dostat diskuzi o koncepci ústavního soudu jako celku ani o jednotlivých nominacích mimo zdí hradních kanceláří. Všichni 3 předchůdci Petra Pavla sice aspoň po nějakou část svého mandátu měli odborné týmy právníků a expertů, těžko lze ale tento model přenést do budoucna. Část z nich byla součástí poradního týmu proto, že potvrzovala už existující prezidentův názor na to, jak by kandidáti měli vypadat, nebo v opačném případě jejich vliv postupně upadal. O ústavním soudu jako instituci, jejíž rozhodnutí mohou mít zásadní dopad, by se však měla, aspoň třeba podle mého názoru, vést debata napříč společností. Právě Senát by do budoucna mohl plnit tuto roli. Být institucí, která nejen veřejně mluví o kvalitách či nekvalitách konkrétních kandidátů, ale pořádá třeba neformální diskuze, konference a panely o tom, jaký ústavní soud jako společnost, nikoliv pouze jako politici, chceme. Pojďme si ale říct, že by tato neformální role neměla vypadat tak, jak ji předvedl při hlasování o Baxovi a Zemanové předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň. Goláň bojoval za možnost prezidentovi ještě před oficiálním návrhem říkat, co si o kandidátech on sám myslí a koho konkrétně by na ústavním soudu nebo v jeho čele viděl. To je jasné překročení pravomoci Senátu.
Tady asi důležité rozebrat, jestli je ten model výběru ústavních soudců, s jakým přišel Petr Pavel, správný nebo vhodný. Před závorku bych chtěl vytknout, že je určitě mnohem lepší, nežli ten, s jakým operoval Miloš Zeman a jeho kancléř. Myslím si, že ten proces bude ve finále schopný zajistit, že na ústavním soudu zasednou opravdu povolaní lidé. Na druhou stranu si na sebe Pavel a další zúčastnění, především ta odborná komise, ušili trochu bič, když si vymysleli, že výběr kandidátů bude v takové míře veřejný, respektive, že si přizvali ty právnické instituce, aby jim nějakým způsobem nabízeli možná jména kandidátů. Druhá věc je ta zřetelná delegace výběru kandidátů od prezidenta směrem k té odborné komisi. Myslím, že ten prvotní výběr má být ze své podstaty politický a má jej činit představitel politické funkce, prezident, a ne nějaká odborná expertní komise.
Můžu s tebou nesouhlasit?
Můžu se mnou nesouhlasit.
Já trochu chápu ty výtky a zároveň si myslím, že Petr Pavel, který vlastně nemá vůbec ponětí o tom, jak to funguje v české justici, mnohem více orientuje v zahraniční politice nebo obraně, logicky to chtěl svěřit někomu, ten předvýběr, kdo tomu rozumí. A upřímně si myslím, že stejný proces probíhal u minulých prezidentů, jenom to nebylo formalizované. Kde já s tebou souhlasím, je ta veřejnost, kde ta kritéria možná jsou naplněná různými pojmy a každý si pod nima může prostě zobrazit spoustu věcí. A proto si senátoři stěžovali, že podle nich nesplňují tyto tři nominace kritéria, které si ten panel řekl dopředu, ale jinak mi to přijde jako krok správným směrem.
A je otázka, jestli to je opravdu víc formalizovaný.
Tváří se to tak.
Ale není. A teď, jestli není lepší být vlastně transparentní v tom, že to zase tak transparentní není, než se tvářit, že to transparentní je, když to transparentní není. A ve chvíli, kdy Pavel dá v vozovkách ruce pryč a svěří to teda někomu jinému, tak si pak typicky ti senátoři mohou namlouvat, že vlastně nehlasují o kandidátech prezidenta, ale kandidátech té odborné komise. A to pak může vytvářet ty problémy, které jsme třeba viděli na tom ústavně právním výboru.
Myslím, že můžeme tady skončit tím, že se neshodneme, protože já vlastně nesouhlasím s tím, že to není politická volba. Podle mě to pořád politická volba je ve smyslu toho, že prezident tam podle mě má mnohem větší slovo, než se zdá z toho, jak jsme to popisovali. Akorát chce mít nějaké odborné stanovisko, o které se opírá, protože si to v tom třeba osobně nevěří, ale to je asi něco, nad čím můžeme diskutovat a nad čím se právě hodně diskutuje a uvidíme, jak to bude fungovat v budoucnosti. S tvorbou nového ústavního soudu bychom se s Matějem chtěli zamyslet ještě nad dvěma aspekty. Prvním z nich je výběr nového předsedy ústavního soudu. Pavel Rychetský po 2 desetiletých období v čele soudu skončí letos v srpnu. A logicky se nabízí otázka, kdo ho nahradí. Vypadá to, že na jeho místo by mohl usednout právě Josef Baxa. Dává to podle mého názoru smysl. Spolu s kolegou Michalem Mazencem v roce 2002 vytvořili na zelené louce nejvyšší správní soud. Baxa byl oblíbeným předsedou a podle svědectví zevnitř soudu uměl vytvářet přátelskou atmosféru a nikdy se v pracovních povinnostech neschovával za to, že je předseda a proto třeba nemusí skoro vůbec soudit. O tom, aby od srpna vedl ústavní soud, rozhoduje už jen prezident a nepotřebuje k tomu žádné další stvrzení. Baxovo předsednictví se jeví jako zatím nejpravděpodobnější scénář, mimo jiné z důvodu toho, že ho Petr Pavel v této roli zmínil už v době prezidentské kampaně. Proč je to tak důležité, kdo bude šéfem ústavního soudu? Předseda není jen reprezentativní figurou, která chodí do médií mluvit o stavu spravedlnosti. Formálně i neformálně nastavuje fungování ústavního soudu. Může rozhodovat o zahájení kárného řízení, moderuje plenární diskuze u případů, na kterých na soudě nepanuje většinová shoda, a také nastavuje a může do určité míry kontrolovat, jak moc který ústavní soudce pracuje. Chce přijmout ústavní soudce nového asistenta? Musí mít souhlas předsedy. Bude home office možná 2x týdně a 3 zbylé dny musí být soudci na soudě? O tom také rozhoduje předseda. Větší rozloženost sil ve smyslu rychlosti a péče o rozhodovací činnost by byla určitě vítanou změnou. Zvlášť když víme, kdo z končícího soudu jezdil do Brna právě na zmíněné plenární úterky. A dobré vztahy by ústavnímu soudu také prospěly. Baxa má v tomhle ohledu už existující stopu a uvažovat o něm dává naprostý smysl.
Druhá záležitost, o které se nemluví z našeho pohledu dostatečně, je otázka možného opakování mandátu ústavního soudce. Víme, že část končících ústavních soudců by v této roli ještě jedno období klidně opakovala. My nicméně máme za to, že tato možnost hodná není. Ten důvod je, myslím, poměrně na snadě. Když víte, že vám brzy vyprší ten první, který měl být zároveň vaším posledním, rozhodujete pravděpodobně jinak, nebo je možné, že budete rozhodovat jinak, než když vám prezident v jeho průběhu nabídne, že vlastně můžete pokračovat. Vy víte, kdo vás musí potvrdit a jaké názory v Senátu v tu chvíli pravděpodobně převáží. Možná vám to nedá a některé případy rozhodnete trochu jinak, u jiných si řeknete, že ústavní soud něco takového vlastně nemůže posoudit, protože to má být v rukou politiku, a to jen proto, že se chcete vyhnout situaci, kdy vám poté senátoři vaše v uvozovkách nesprávná rozhodnutí budou na plénu předhazovat. A opět, nevytváří to ani dobrou atmosféru na soudě. Opakovat by teoreticky chtěli všichni, právě kvůli prestižité pozice, neformální, ale přesto velké slovo o tom, kdo na soudě nakonec zůstane, může mít předseda soudu a tak dále. Rizik je tu zkrátka mnoho a i ti nejsvatější soudci jim v teorii mohou podlehnout.
Matěj, ve veřejném prostoru zaznívají další jména možných ústavních soudců, letos to budou 4, další rok 4 a pak ještě nějaká místa zbývají, celkem 13 míst. Tak kdo si myslí, že může ještě se tento rok před Senátem objevit? Může to být třeba často zmiňovaný předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, když má v Senátu ODS poměrně slušnou většinu?
Určitě může. Ne, já nevím. Ten vhled do toho, kdo je reálný kandidát a kdo reálný potenciální kandidát není, prostě nemám dostatečně velký. Vím, že by řada lidí ráda viděla v Brně Jiřího Přibáně.
Nebo Zdeňka Kýna z Nejvyššího správního soudu. A tam nevím, jestli ten Nejvyšší správní soud už nezačíná být jako problém pro ty senátory.
Což je škoda, protože je to stále líheň podle mě jako velmi zajímavých kandidátů na tu pozici ústavního soudce. Zároveň bych tady připomněl to, co si napsala v jednom ze svých sloupků v Respektu, který se věnoval právě nedostatku žen na vrcholných pozicích v justici. A myslím si, že by stál za to, kdyby se ten panel byl schopný rozhlédnout mezi těmi nižšími články naší české justice a zapátrat tam po talentovaných ženách, soudkyních, kterých tady je opravdu hodně, akorát nemají tak veřejný profil a tím pádem na rozdíl od Jiřího Přibáně si na ně zkrátka nikdo nespomene, což je chyba.
Díky za připomenutí. Taky doufám, že se to stane, že se objeví na ústavním soudu více žen. Podle mých informací zatím třeba se mluví o advokátce Monice Novotné nebo místopředsedovi vrchního soudu v Praze Robertu Fremrovi, což jsou jména, která zaznívají, ale ještě neznamenají, že na konci toho procesu se objeví i před senátory. Ale my to pro vás budeme sledovat a pravděpodobně ještě glosovat.
A to je pro dnešek vše.
Těšíme se příští měsíc při poslechu další epizody.
Naslyšenou.
Naslyšenou.